Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, u današnjoj emisiji gost je mladomisnik Zagrebačke nadbiskupije Vedran Jakić, u režiji je Terezija Galić, a moje ime je Iva Matušin. Velečasni, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je.
Evo, za početak, u par rečenica, ako nam se možete predstaviti, reći nešto o sebi.
Pa evo, kao što ste rekli, zovem se Vedran Jakić. Sin sam jedinac od oca Vlade i majke Vlaste. Kao mali živjeli smo, evo, mi u Zagrebačkoj Dubravi tamo i onda smo zapravo se doselili u jedno lijepo prigorsko selo Moravče. Tamo sam išao u školu, u osnovnu školu i u Sesvete su blizu, dakle, Moravču. Tamo sam išao onda u srednju glazbenu školu, u osnovnu glazbenu školu, evo, par razreda, i onda sam upisao Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu, nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, i kad sam to završio, upisao sam Zagrebačku bogosloviju. Da. Moj tata, on je porijeklom iz Bosne, kraj Viteza, jedno selo Mali Mošun, tako da tamo imam nešto obitelji, 5 stričeva, tetku i tako, a s mamine strane, ovaj, isto baku i tako.
Jedinac ste u obitelji?
Da, evo, i sin jedinac, ali eto, šta su oni tu mogli? Ništa.
Ništa, da.
Ja sam rekao da idem i to je to. Eto.
Jeste li od malih nogu imali poziv za biti svećenik ili se ljubav nekako javljala s vremenom?
Pa dobro, to je to pitanje, izrazito teološko pitanje, dakle, kako se i kada poziv u životu čovjeka javlja. Mi znamo da imamo više vrsta poziva u kršćanstvu, poziv na obitelj, poziv na svetost i onda unutar poziva na svetost i poziv na svećeništvo. Sad, kad se on javlja, ono, da možeš staviti neki, ono, točku na vremensku liniju, teško je točno reći. Sigurno da je od djetinjstva i sigurno da neki začeci tog poziva su i dijelom nastali zbog utjecaja obitelji, to jest on je našao na plodno tlo u mojoj obitelji, jer smo mi išli kao obitelj na svetu mismu i kao obitelj smo molili krunicu. I sad, naravno, onda se u dječaku javlja želja, već od malena se javi želja, i sad što s tom željom, to nekako onda raste s vremenom. Znamo kad je Isus, ono, išao u Emaus s učenicima, da je polako hodao kraj njih i oni ga nisu odmah prepoznali, nego im je otkrivao polako pisma, pa su razgovarali, pa su se družili, ne znamo mi, možda su neke viceve pričali i tako, zezali se. I onda tek nakon nekog vremena kaže tamo da im se otvaraju oči i onda tek oni retrospektivno gledajući svoj život mogu reći, aha, tad i tad je došao ovaj Isus k nama, mi smo s njim hodali, mi smo s njim rasli, mi želimo biti, evo, njegovi učenici. Tako je nekako i svaki od nas bogoslova, to je sada, evo, svećenika. Isus ti dođe u život, pozove te, sad jesi li ti to odmah prepoznao, nisi. Ako hodaš s njim, već si na neki način se odvažio. Ako hodaš s njim ustrajno, već nekako te on snaži za ono što je pred tobom. I sad opet neko će reći, pa ipak nije taj hod za mene. A neko onda prepozna da ta želja je od Boga i da se toj želji može prepustiti. Poziv je uvijek tu, neko može reći čisto, ono, legitimno, ok, ja hodam s Isusom, ja želim biti svećenik, ali ja ne mogu prihvatiti sve što taj poziv nosi sa mnom. Dakle, imamo neke pravne, ne samo pravne, nego teološko-duhovne zahtjeve koje se od svećenika traže, na primjer, to je poznat ovaj celibat. Sad neko može biti pozvan i želi biti svećenik, ali ne može prihvatiti u svom srcu celibat i onda će on otići, vratiti se na tu malo širu stazu poziva na svetost, poziva na obitelj. Evo, tako nekako se poziv razvijao, kako sam ja bio dječak, hodaš s Isusom, onda uvijek svako, nekako je i to normalno za dječaka, pa i za djevojčicu, da prođe neki pubertet, neka preispitivanja, neki mali bunt kod nekoga veći, kod nekoga manji, ali u konačnici ja sam onda na kraju 8. razreda rekao da bih volio probati zaista to i sjemenište i vidjeti što će od toga svega biti. Znamo da u tom malom sjemeništu, mislim da je, to trebate pitati, ali postoci su možda 25-30% da opće se ide na bogosloviju i onda da još iz bogoslovija nakon 5 godina se netko zaredi. Dakle, ima tu jedna proces isto tog razlučivanja i to je baš zapravo dobro da iz te jedne mladenačke nezrelosti, da to više ne utječe, da ta, ajmo reći, determiniranost obitelji, sjemeništem, okolinom ne može utjecati zapravo. Nešto malo možda u početku utječe, ali nakon svih tih godina ti zaista moraš moći donijeti svoju odluku i kad doneseš odluku, onda ići za njom, za tom odlukom.
Da. Da. 7.7. bila je vaša mlada misa.
Da, je, je. Evo.
Tako je. Što biste rekli o njoj? Friško je prošlo tek nekoliko dana.
Da, evo. Pa mlada misa je zapravo, ja bih rekao, čisto ovaj hrvatski fenomen, čisto ono, balkanski, ajmo reći, fenomen. Baš sam pričao s jednim mladomisnikom iz one državice South Carolina u Americi. To je država ono, veličine Hrvatske i Bosne, više valje. I tamo su samo dva mladomisnika na cijeli taj prostor. Evo, to je isto zanimljivo. Sad i ti u Kanadi, naši Hrvati, imaju običaj mlade mise, ali već ovi ređanja, ti svećenici drugi, nema taj običaj mlade mise, nego imaš ono prva misa, malo kolača poslije izvan crkve i
druženja
to je to.
Je to da,
da, druže. Da. A kod nas je to dosta poprima neke ove sličnosti sa svadbom i tako što je zapravo simpatično, samo treba tome dati neki onda duhovni sadržaj, ono da sad tamo 15 janjaca, vol se mora okrenuti negdje, da ne bi bilo previše. Dakle, što je mlada misa? Mlada misa nije prva misa, to ljudi misle. Prvu misu sam slavio odmah nakon ređenja. Ljudi imaju nakane i služiš nakane, naravno. I pomogneš tamo gdje si stacioniran. Mlada misa je prva svečana sveta misa koju slaviš sa svojom župom.
Zašto je dobro pojasniti malo slušateljima jer se upoznamo.
zašto sa svojom župom? Jer ja kad sam s 14 godina otišao iz sela Moravče, iz svoje župe, rijetko kad su me više oni viđali, a onda ti si u sjemeništu, imaš neki program, jednom mjesečno dođeš doma, kad si u bogoslovi, još i manje možda dođeš doma i tako, dobro je. A oni cijelo vrijeme se mole za tebe i sudjeluju na neki način u tome, pitaju stalno kad će. I sad onda ljudi simpatično, ali možda previše, usmjereni su samo na osobu mladomisnika, što nas zapravo jako opterećuje, imaš tremu, znate ja se malo šalim, kad se muži žena žene, onda žena preuzme malo te stvari oko možda
organizacije,
svadbe. Da, i svadbe, a muž naravno da neki možda sudjeluje, pomogne i tako. A više manje si ti sam u toj organizaciji mlade mise i nemaš za organizaciju samo, ne znam, bend koji će svirati u sali da se ljudi zabave, nego imaš i samu misu organizirati, znači propovjednika, znači stoloravnatelja za salu, aranžmani, meni, dakle ima tih stvari koje malo nama idu na živce, ali više to mi zbog ljudi radimo, da se oni provesele. Koji sadržaj baš dati? Ja sam im rekao da u mladoj misi trebamo prepoznati možda djela koja nam čini Gospodin u našoj župi. Djela koja Gospodin čini u našim životima, jer u Moravču, mislim da je prije 45 godina, su oni izbrojali, bila zadnji put mlada misa i da bi sad bilo dobro, sam rekao da se mole, pa dok su sad uigrani oko organizacije mlade mise, da još neko dođe. Pa
znači,
da onda,
prvi ste nakon 45 godina u župi.
Da. Pa ne zvuči zapravo tako puno, ima župa i sa po 100 godina. Još smo mi dobri u Moravču. Ja sam mislio da će biti veći broj. Tako da eto, što sam htio reći. Mlada misa je jednostavno prva svečana misa koju slaviš sa svojom župom i naravno onda bude ta proslava sa prijateljima, sa svim onim ljudima koji su nekako za vrijeme formacije došli u tvoj život, koji ti nešto znače, koji su ti nešto pomogli. Tako da je to zaista lijep običaj, specifičan za naše područje, ali je dobro mu dati možda taj sadržaj zahvaljivanja. Odakle, mlada misa, znači to je utjelovljeno Božje djelo u životu jedne župe. Boga koji poziva, Boga koji odabire, Boga koji poziva, koji predodređuje, koji formira i koji daje dar svećeništva. I sad onda ljudi nekad, ništa mi nije u životu dobro, na čemu zahvaljivati? I kad zahvaljuješ, onda znaš zbog čega si radostan. Jer se tvoje duhovne oči onda usmjeravaju na vlastiti život, na živote ljudi oko tebe, na taj splet naših života i onda vidiš što je to dobro. I onda si odmah manje tužan, a više radostan. Tako je da zahvaljivanje je jedan protuotrov zapravo. Da. Protuotrov depresiji, a sama misa je u haristeji na grčkom znači zahvala. Dakle, sam stil kršćanskog života je stil zahvaljivanja. I to je, u biti je to mlada misa. Svečano zahvaliti u svojoj župi na Božjem daru svećeništva koje ti daje. To bi ukratko bila mlada misa.
Mladomisničko geslo vam glasi, jer kada sam slab, tada sam jak, što ima onako uporište dosta snažnih riječi. Pa evo, kako ste se baš odlučili za to geslo?
Pitali su me ljudi, kako to da je baš geslo se podudaralo sa čitanjima
tako
tog
je,
dana?
Taj dan, tu
pa
nedelju.
Zato što sam ga izabrao po čitanjima, rekao, nije se slučajno potrefilo. Da, to je Sveti Pavo tamo u poslanici Filipljanima, govori da kad je slab, onda je jak. Evo, propovjednik Domagoj Matošević je jako lijepo govorio o tom geslu na mladoj misi, ali ne bih se ja sad ponavljao s njim, nego bih imao u japanskoj estetici, i onda to se zove wabi-sabi estetika, evo malo da s tim. To oni imaju, recimo, to se zove estetika nedovršenosti ili estetika, ne ono kao kod Baudelaira ružnoće, nego samo estetika kao istrošenosti životom. Naprimjer, oni kad im padne posuda za čaj, onda neće oni kupiti novu, nego će pažljivo tu koja se razbila te krhotine spojiti u jedno. Zašto? Zato što je ljepša ona posuda oštećena koja se koristila i koju je život načeo od nove lijepe posude koja nije živjela, koja nije prošla svoju svrhu. Dakle, živeći svoju svrhu oštećuje se, ali joj to daje ljepotu. Evo, ja bih rekao isto kao što svijeća na oltaru izgara, svijetli, troši se, umire, ali ispunja svoju svrhu. I nekako i svećeništvo je slično tome, nismo mi ni ne znam šta, mi tamo kaže posvećeni grešnik. Svećenik je posvećeni grešnik, pun rupa, pun slabosti, pun tih krhotina, nekako smo sklepani, odvaziš se na taj poziv, zarediš se, nisi ni po čemu sad savršen. Na sakramentu ispovjedi stalno vidiš da ima ljudi koji možda i bolje žive svoju vjeru nego ti u tom trenutku, ali kroz te krhotine od kojih si sastavljen, onda može to Božje svjetlo, Božji dar prosjati kroz tebe. Jer kad bismo bili savršeni, savršena posuda, ne bi onda ništa izlazilo da iz nas van. Pa ta slika koju sam negdje i pročito i neki rad sam pisao o toj wabi-sabi estetici, mi je odjednom došla, evo kad sam birao geslo, imao sam više tih kandidata za geslo, jedna mi je bila radosti vaše, nitko vam oteti neće. Ja znam, onaj pjesnik Majakovski je Jesenjinu kad se ubio poručio, moraš otimati radost danima što bježe. Ta borba za radost, za kršćansku radost koja nam, kaže Papa Franjo, fali. Ali onda kad sam vidio da su čitanja tako posložena, sedmi da su čitanja, jer kad sam slab, onda sam jak, onda mi je to bilo, to je to. Još je onako kratko i slatko, pa ti ono ostane zabilježeno u umu. A čitanje evanđelja mi je bilo, nije prorok dobrodošao u svom zavičaju, da malo nezgodno bilo, ali dobro, propovjednik je to uspio sve
na lijepi način pojasniti.
Da. Tako to onda. A prije toga ide ono, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. I naša najveća snaga u teškoćama je uvijek Krist. Isus u trenutku najveće nemoći na križu, kad su mu ruke prikovane čavlima za križ i noge i kad se ne može micati, s ljudskim očima gledamo najveći trenutak slabosti, onda pokazuje što je njegova najveća snaga, njegov Otac, jer on kaže, oprosti im, Oče Bože, oprosti im, jer ne znam što čine. I uvijek ta usmjerenost u svojoj slabosti na onu vertikalu, na nešto iznad, to je jedan arhetip, jedan uzor kršćanskog načina života. Stalno smo slabi, ali smo uvijek jaki, jer naša snaga dolazi od ozgo. Evo, zato sam uzeo to geslo.
Lijepo ste to objasnili. Neke vaše ljubavi je ljubav prema glazbi. Tu su i vaše kolege, također svećenici i mladomisnici, vas hvalili dosta da ste tu. Mm-hmm. Lijepo su pričali o vama, da je to baš jedan vaš poziv, da ste talentirani za glazbu, da se dugi niz godina u tome, pa evo, u par rečenica nešto.
Pa da, glazba je nešto što me isto zapravo privuklo svećeništvo, jer sam jako uživao i kod dječak slušati kako je moj župnik Marijan Gradinščak pjevao to predslovlje, on je stalno pjevao, dosta je pjevao na misi, pa neki taj estetski doživljaj me isto privukao, naravno, svećeništvu. I onda sam u župi polako počeo svirati. Ja sam u biti klarinet svirao u osnovnoj glazbenoj školi. ali onda sam počeo malo svirati i na misama, na svetim misama u našoj župi, tu me on isto poticao i hrabrio. Ja sam se malo našalio sad kad sam postao džakon, pa sam počeo propovijedati, da sam do sad propovijedao glazbom, a sad samo riječima, sad sam malo oslabio, da. Pa glazba je sastavni dio naše liturgije i ne znam, kad orgulje sviraju neki meditativni, možda tihi preludi prije svete mise, nešto možda onako kao da se paučina razljeva, neka duhovna paučina se razljeva crkvom. To sve je tako prekrasno povezano, da te stavi u meditativno stanje, mislim meditativno, u neku duhovnu pripravnost za svetu misu. Jednostavno stavlja nas u dispoziciju možda za primanje Božje riječi. A to ako je orguljaš baš dobar, ako je puno toga sa liturgijskoj glazbi može reći, nije sve tako bajno ni krasno, ali treba se uvijek truditi da ti sve od sebe, za koga mi sviramo? Za Boga. Ne možeš onda reći kao, pa za koga je dobro? Pa za Boga je, znači mora biti dobro. Tako da, počeo sam ići zapravo u Mariju Bistricu, ja još stavo 2020. godine, negdje poslije korone, ono ljeto, kad je bilo potrebno svirati zapravo. Tako da to, evo sad sam postao župni vikar u Mariji Bistrici. Dakle, sve nekako Bog to vodi i sve je povezano i bio sam džakon u Mariji Bistrici. Tako da, velik utjecaj i zapravo glazba nas odgaja, mi daje neke te radne vještine. Talent, okej, imaš talent, ali puno vježbati, puno svirati.
Truditi se,
puno
da.
Puno čitati o liturgijskoj glazbi, nadahnjivati se, pa možda i skladati nešto. Evo, ja sam tamo, svaki dan mi sviramo u Bistrici kad je sezona, dođe 500 ljudi, utorak, ništa se događa, kod nas je 500 ljudi. Pa onda sviramo
kako to izgleda?
Svetu misu, da, samo i onda sad moraš nešto skladati da je pučko, da mogu svi pjevati, tako, pa neki psalam i tako, to mi je kao neki to kažu poziv unutar poziva. Sad meni se ta formulacija baš ne sviđa, poziv mora biti jedna glavna stvar, ali nešto što te ispunja i po čemu ti možeš isto doprinijeti ljepoti, općenito ljepoti. Kao Dostojevski kaže tamo, ljepota će spasiti svijet, a naš Bog je lijep. Isus je rekao da je on zapravo lijep pastir, tamo po imen Hokalos, lijepi pastir, ne samo dobar pastir, dobrota i ljepota. To je sve nešto što je dobro da svećenik njeguje u sebi i da pokušava prenijeti drugim ljudima. Eto, to.
Imate li već sada nekih ideja u Mariji Bistrici za sastavljene kakvog zbora, za
pa imamo,
privlačenje
pa,
mladih?
Da, uvijek ima prostora za poboljšanje zbora, uvijek možemo bolje. Ja bih volio neku možda napisati knjigu antifona, psalama za svaki dan, jednostavnih, pučkih, koje mogu svi pjevati. Dobro, sad tu ne svira se na svim župama, psalam. Ali mi nešto, nekad mi ono dođe, kad ne pjevam psalam, kad sam za oltarom, pa onda žena ponavlja onu antifonu, nikako da ljudi zapamte, ako ima više riječi, ne možeš podaviti. A kad se pjeva, da, onda se odmah zapamti nekako pjevaš. Samo mora biti dva, tri takta, pučko, i to je jedna kultura pjevanja koju je dobro poticati, da pjevamo svom Bogu, a ne samo da recitiramo svom Bogu.
Da.
Imam ideja, naravno, ali eto, sad treba prvo sad pohvatati neke osnove i tako, život će, Bog će to sve sam voditi kako treba. Eto.
Koji vam je najdraži svetac?
Pa meni je, nisam imao nekog najdražeg sveca, niti sam previše čitao o svecima, sve do negdje ove godine kad sam počeo raditi s krizmanicima. Onda mi je rekao moj mentor, prečasni Domagoj, da ima dobar svetac, da to mladi vole, Damjan de Vester.
Mm-hmm.
On je jedan belgijski, je tamo svetac i sad on je, ima je film dobar u tome, da. A on je išao na jedan havajski otok, kraj Havaja, Molokaj se zove otok. Bio je misionar i sad je rekao, naravno, redovito u biti sve išlo, da želi ići u misije, da želi ići tamo. I sad taj otok, to mislim, tamo su svi gubavci išli. I onda, a kad odeš na taj otok, onda ćeš umrijeti, jer nisi imuniziran od gube u to vrijeme. I on je otišao, on je njim učio ih pjevati, otvarao škole, živio jedan misionarski život i dobio je gubu. I onda je umro i od gube. Na to je mladima jako poticajno, njima je to nezamislivo da bi išli na otok gubavaca, pa sam onda ih pitao šta biste vi njega pitali. Tako. Njima u biti najviše mlade osvaja ta krepost hrabrosti. To je njima u 8. razredu, kako biti hrabar muškarac. Sad nemam neku žensku verziju, moram naći neku žensku sveticu još za žene, ali i cure se povežu s tim isto.
Imate ideju za neku žensku sveticu?
pa moram proučiti, mislim sam možda nešto, tamo kod nas karmeličanski samostan, pa možda uzem Tereziju, tako nešto.
Avelsku, da. Da. Kako je raditi sa mladima? Vi ste mladi svećenik, mladi su dosta zahtjevni, a opet blizu su i crkvi i Bogu i žele tu autentičnost. Žele se krepiti na izvoru i vidimo da su zaista po mnogim župama svećenici ti koji okružuju i okupljaju mlade, tako je.
Je, ali teško ih okupiti jako, jer oni su posvuda. Sad, ono, to je gotovo, ono, malo ću se banalno izraziti, gotovo sektaški pristup moraš imati, ono, šalješ poruke, zoveš, dođete, ono, staviš usred mladi, ne znam, neki datum. I onda oni su tako, doćemo, nećemo doći, pa znaš, pa ne znaš ko će ti doći, pa imaju u Zagrebu, studiraju, pa moraju se vratiti, pa ovo, pa ono. Izazov je najveći u okupljanju. I za mlade je najteže napraviti dobru katehezu da im bude zanimljiva. Znaš, ono, na faksu, profesor, ti čitaš prezentaciju, ko te sluša, ko te ne sluša, sadržaj je tu, naučio si sadržaj i gotovo, dobiješ 5. A ovdje ako ne oduševiš, onda neće doći drugi put. Najviše sam tremu imao zapravo za te mlade. I za zaručnički tečaj, ok, ali za mlade svaki put. Jer ako im je dosadno, onda si gotovo.
Da.
Baš mi je to bilo.
I koje su teme koje ste vodili?
Mi smo radili, jedno sam imao božićnu katehezu kao o prologu. Mm-hmm. Ono, riječ bije, enarhe, kako je. U početku bijaše riječ i riječ bijaše Bog božićno to. Jer to nekako, ono, čitaš na Božića, nikome ništa nije jasno šta se tu događa, pa sam neke čak igre uspio smisliti na tu temu i tako. Bilo je zanimljivo, jer su došli neki stariji, pa si mogao nešto. Onda drugi put smo imali, egzamen, ispit savjesti. To je sad jako popularno, ova lijepa molitva, ispit savjesti. Pa sam stavio neki naslov, radosni ispit savjesti. Došlo ih je 17-18.
Dobro, odlično.
Molili smo, pjevali zajedno, neku igru igrali i tako. E sad ima taj egzamen aplikacija za mobitel, pa sam im to pokazao i tako. Onda smo imali treći put ovo opraštanju, jednu katehezu. I pozvao sam ovog Magic Leona da ima kao svjedočanstvo. Mm-hmm. On je osvojio super talent. Ima žena Monika isto njegova. Pa imaju to jedno zapravo dosta potresno svjedočanstvo malo kasnijeg obraćenja i otkrivanja Boga. I sad nisam htio da bude stalo, nije to biblijska grupa, nije to molitvena zajednica, to su mladi. Pa onda da bude raznovrsno, pa smo zato išli na planinarenje, onda jedan put isto... u ovaj Belec grad, to je jedna zagorska stara tvrđava, planinarenje, i onda to mi je bilo zanimljivo, isplati se biti kreativan, jer su mi se na to planinarenje prijavili neki mladi koji valjda su 5 puta bili na vjeronauku, ono, stalno neke fore, nogometovo, ono, ne možemo, bolesni smo. To ih je privuklo, onda su htjeli, ne htjeli, dobili i katehezu i klanjanje, tako smo to sve
onda
upakirali.
Ste ih privukli.
Da, u jedno. Bila je jedna filmska večer, onda isto...
Odlično.
Tako, ma raznovrsno je sad. Volio bih možda da obiteljsku zajednicu neku isto malo pokrenemo. Ima puno zajednica isto. Borimo se, evo. Kad završi ta sezona hodočasnička, onda kreće ova župna sezona, onda kad završi župna, onda kreće hodočasnička. Tako da, ali ljudi su stvarno tamo nekako s crkvom, uvijek ima podršku, samo zoveš, može ovaj prijevoz, može onaj prijevoz, idemo tamo i tako. Tako. Ne možemo mi ništa sami, uvijek su tu i laici koji su aktivni, uključeni, Bogu hvala i na njima i tako. I sad zadovoljan sam, evo sad mi je, vratili su se 5-6 ovih cura i dečki sa Krapnje, bili su na Kursilju, sad su oni puni
dojmova.
Da, jedna je čak rekla, čuo sam da bi htjela živjeti predbračnu čistoću. Wow, super.
Bravo.
Trebamo samo ih uključiti, neki su sad na Lošinju ovih dana i tako, da.
I vi se uskoro spremate?
Da, idem sad 22. na Lošinj, ali nema tamo mojih niko, idem sa drugim ekipama. Da.
Idete na jedan nepoznati teren?
Pa zapravo meni Lošinj dosta poznat, jer već 10 godina hodam po tom Lošinju, nešto ko sjemeništarac, bogoslov, animator i tako. Tako da, ali ne poznajem njih, to je uvijek nama, ljudi su najveći nepoznat teren, to ste dobro rekli, da. A sad prvi put idem ko svećenik na Lošinj, znači vidjeti, onda neću morati se možda toliko igrati s njima, vidjet ću. Da.
Evo, napravit ćemo kratku glazbenu pauzu, pa nakon toga ćemo se vratiti natrag u studio.
Procvjetale su Isuse, moje opale puste, okrenuo si moje suse i strahove u pjevanje. Živio
da postane ribarom ljudi.
Zoveš me da te sjedim i da ostavim sve. Kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, voditi tvoje jagance do žive vode. Procvjetale su Isuse, moje obale puste. Od mojih koraka si ispleo mrežu da postanem ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve. I kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Osvjetli mi put istine tvoje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, voditi tvoje jagance do žive vode.
Poštovani slušatelji Radio Marije, evo nakon kraće glazbene pauze vratili smo se u studio. S nama je mladomisnik, velečasni Vedran Jakić, u režiji je Terezija Galić, moje ime je Iva Matušin. Do sada ste pričali o svojem djetinjstvu, o svojem putu svećeništva, o mladima, o glazbi, o župi iz koje potječete. Što biste rekli koji je nekakav najveći izazov raditi s mladima?
Pa najveći izazov rada s mladima danas je najviše okupljanje mladih, uopće ih okupiti na jedno mjesto. Ja uopće ne mogu, ne znam, odrediti sad tamo gdje jesam na župi u Mariji Bistrici, ne znam, susret će biti svake zadnji subote u mjesecu, na primjer, jer onda nikad ne znaš, oni imaju nešto, ovo, ono, nego uvijek ja pošaljem u tu grupu zbora, stožer.
To smo komunicirali, naravno, nego u smislu što mlade muči danas, koje su njihove nekakve bojke koje ih muči u odnosima međusobnom, prijateljstvu, odnosi mladiš djevojka, znači kad vam se otvaraju mladi, što ih tu muči najviše?
Pa da, teško je općenito reći, mislim svako je osoba za sebe, svaki ima svoje probleme, sad, to bi trebalo u duhovnom razgovoru, što koga muči, muči ih, ne znam, vrijednosti, koja je najviša vrijednost, ne znam, odnosi, međuljudski odnosi koji su nekad plus, nekad su križ u isto vrijeme, faks ih muči, muči ih, sad, neće vam oni sad reći kad su svi u grupi šta njih muči, znači, to je...
U smislu vjerskog života?
Pa ja sam u Mariji Bistrici, tamo svi tradicionalno, znači... Idu u crkvu, nemaju sad oni neke, koliko ja znam, krize vjere, jer ti imaš uvijek one mlade koji ti idu u crkvu. Sad, nemaš one koji ne idu, za njih se moraš nekako na druge načine boriti, uglavnom da neko kaže dođite, dobro je i tako sad. Da oni sad iznose neke svoje dubine, neke svoje, to možda na sakramentu ispovjedi bi vidjeli što ih najviše muči. A sad, ja sam tek počeo ispovjedati prije par dana, pa to još nisam imao iskustva toga. Nekako.
Mladi kad su u grupi, znači sa svojim prijateljima koji su vjernici, tada je lakše. A kada onda otiđu na fakultet, na posao, gdje možda ljudi koji su s njima okruženi ne žive vjernički, na taj način im je i teže. Evo,
da, to... da. Pa evo, osobito ako je neki fakultet na kojemu je možda okruženje hostilno prema vjeri, sigurno će, to opet može, kriza može biti uvijek prilika za rast. Sad, on, to svatko je sol, zrnce soli za sebe. Sad, trebaš, ja sam im rekao, samo se prekriži prije jela, a opet je to nekad malo problem možda nekome. Sad, nema druge. Znači,
da,
mora
da
živjeti tu svoju vjeru.
Autentično.
Da, znamo da su prvi kršćani najviše u tom neprijateljskom okruženju, nisu svi sad bili da su uspjeli, neki su pali. I to je opet normalno. Ako padneš, samo se treba što prije dići. Što prije padneš, prije se digneš. Dakle, ali važno je da u srcu ostane neka čista nakana, življenja vjere i da bar bude možda neka bol kajanja što nisam uspio živjeti svoju vjeru. Najgore je kad bi bilo da si indiferentan, kao doma sam jedno, vani sam drugo, i da te uopće to ne boli. To, ja.
Biti vjernik danas nije lako u društvu. Kako god se trudimo i autentično živjeti i biti ono što jesmo, nailazimo i u medijima i u okolini i na brojne osude i prema svećenicima i prema nama vjernicima, laicima. I dosta često to nije ni lako.
Da.
Je li vas ovako kritike kad čujete i na svećenike osobno znaju zaboljeti kada... Apsolutno se, imam dojam, ne vidi ništa dobro što rade. Znači sve ono što dobro rade i s mladima i karitativno i humanitarno i nekako mediji kao da ne vide tu sliku ljepote svećeništva.
A, mislim, ne mora biti lako. Što se mene tiče, zašto bi bilo lako, ne znam. Pa nijedan posao, ni zvanje nije lagan, što ne vidim ni vatrogasca nekad. O, mislim, to ja ne znam, sad mediji, oni koja struja puše, tako oni tamo bude, ne znam, svećenik u Spačeku je cool, drugi dad nije cool, tako uopće, ako čitamo IQ, HKR, HKM, onda vidimo što je sve dobro.
Da.
A ako čitaš neke Indeks HR, onda vidiš nešto nije dobro sad. Mi imamo svi, dakle, svoj identitet, imaš taj koji jesi, imaš optativni identitet, se to u psihologiji zove ono što želiš biti, i imaš atributivni identitet. To ti je ono što ti drugi pripisuju kakav jesi. I sad taj splet, naš identitet nije ono zatvorena kugla, monada, to je došlo iz prosvjetiteljstva tamo, cogito ergo sum, da sad ja postajem sam za sebe. Nego naš identitet je uvijek u Bogu. To je uvijek ta vertikala. I ako znaš da ti što jesi, si ljubljeno dijete Božje, stvoreno da ljubi, koje pripada Bogu i na neki način Bog pripada tebi kao tvoj ljubljeni otac, ne bi trebalo biti problema. Dakle, samo iz te istine da si ljubljen proizlazi jedan identitet, idealno ne bi trebao biti problem. Sad svako ima svoju krizu
da,
iz koje mora na kraju izrasti, biti ta to svjetlo svijeta, ta svijeća u tami. Sad svijeća uvijek može, krhka je svijeća, da puhneš više nema. Ali svjetlo postoji koje opet može doći upaliti tu svijeću. A mi nekad možda, to kako ste postavili pitanje, živimo tu neku nepotrebnu dramatiku, odaj, potrebe da sebe prezentiramo kao nešto, pa onda kad ta ideja o nama koju plasiramo u svijet naiđe na neko usporavanje, onda nas to boli, a uopće nije dotaknuta ta ideja o nama što jesmo. Ono, Isus kaže, ne boj se stado malo. Pa budi stado malo i ne boj se, šta sad mislim, da. Nepotrebno se opterećujemo nekad tim potrebom prezentiranja.
Nekad nas možda
da.
Boli i nekakve neistine.
Sad ja to ne čitam, da, ne znam, ja ne čitam neke te sad puno vijesti, pa ne znam sad što je sad najaktualnije trenutno. Toliko bude i tih lažnih optužba, pa onda ispadne da nisu, pa jesu, uopće ne treba se s tim opterećivati.
Slažem
Ako nisam ja u pitanju.
slažem se.
Da, svako živi život kako najbolje može i onda je sve dobro.
Da. To je više bio naglasak svećenik kao poziv gdje se predaje svojim i župljanima i vjernicima, a...
Da, ta predaje, danas nema krize poziva, nego općenito i u braku mi imamo te, vidim, svaki tjedan pripreme za vjenčanje, ne postoji kriza poziva, zvanja za brak, zvanja za svećenstvo, nego kriza darivanja. To općenito, prije si imao ti muškarac kad donese odluku, to je to. Obećanje. I gave you my word, kažu tamo na filmovima stalno. Dao sam ti svoju riječ i gotovo, nema šta. Ti si moja žena, vjeran sam ti do kraja života. Ti si moj muž, nema tu sad, možda nije, možda je. A to je, mi imamo na trećoj godini se prima kandidatura i kažeš evo me. Dobro, možeš sad ti još i tada razlučivati, odustati, ali došao si pred nadbiskupa i pred Boga, in persona je on Kristi, tamo i rekao si evo me, donio si odluku. I to je jedna kvaliteta donošenja odluke koja nama općenito danas nedostaje. Svim muškarcima. Da kad doneseš odluku, da je to to. I nema sad, ja ću sad malo ovo, ja ću sad malo ono. I što sad, čak banalno zvuči, poslije za 30 godina nisam trebao ja biti svećenik. Pa dobro, ko ti je kriv? Donio si odluku i sad bude vrijedan tome. Vjeran tome. I to je jedna vrijednost vjernosti. Isto je u braku. Ista stvar. Tako, poziv na darivanje je isto donosi radost. Tako da.
Da. Koji su vam sljedeći planovi? Imate li neke izazove? Gdje dalje? Što? Što
pa
biste
dobro.
Htjeli kao svećenik nešto još možda realizirati sad u počecima?
Pa evo, ja sam sad župni vikar. Mm-hmm. Treba nastaviti. Najteže je držati ono što je dobro, održati i još malo napredovati. Dođeš u neku malu župu, možda gdje, ne znam, je bio stari župnik, već nije mogao, možda neke stvari. Tu će te biti šta god napraviš, dobro si napravio. Staviš klanjanje, lijepo, super. Susret mladih, wow, nije nikad bilo susreta mladih. Ali kad ti nešto kreneš, do jedne razine dođeš i sad napredovati još više, semper magis, kažu Isusovci tamo Ignacije, uvijek više, to je najteže zapravo. A da ne propada ono staro. Sad imaš front hodočašća, napraviš nešto, na frontu mladi skužiš, ja pa 3 tjedna nisam imao ništa za mlade. Brzo mladi i tako održavati sve
tu
što
konstantu.
Je dobro u homeostazi, a u isto vrijeme na jednom području rasti. Pa to je najteže, to... Pa opet onda i sebe održavati u formi, redovita molitva, čitanje neke knjige, napredak intelektualni, to je isto jako važno.
Kako stojite sa čitanjem knjiga? Jel bi tu neku izdvojili najdražu koja vas je možda oblikovala u formaciji ili...
Pa ne znam, puno sam čitao, sad čitam jedan komentar Mateva Evanđelja od Meinrada Limbeka i tako, to mi je dobro.
Volite čitati inače?
Pa volim čitati, volim romane razne, volim sad u zadnje vrijeme knjige kratkog formata, ali u dobre barem stranicu pročitati, 2, 3 ili jedno poglavlje, pa neke i meditacije možda, tako. Bitno da se uvijek čovjek hrani nečim. Jedan dan stignem cijelo poglavlje, drugi dan manje, treći dan samo. Bitno se boriti sa samim sobom, sa ljudima. Samo ti da budeš svaki dan ljubazan, to ti je velika stvar već tamo.
Veliki da. Napredak.
Da.
Uvijek naglašavate zahvalnost.
Mm-hmm.
Praštanje. Jedan od glavnih naglasaka naše vjere je to praštanje.
Mm-hmm.
U bilo kakvoj situaciji u kojoj se nalazimo, ako ne otpustimo nekakve ljutnje, gorčine, bijes, uzalud nam i misa i ispovjed ako nosimo neke terete i ne oslobađamo se toga i prema svojim bližnjima i ukućanima, obitelji,
da,
kolegama na poslu.
Pa opraštanje je ono temeljna i jako važna stvar. Nekad ono, ja neki primjer sam negdje čuo, ide ovaj, ne znam, Štef ovaj, po Kalvari ili ta, ne znam, ajde, ide mm-hmm. Ante Velebitom i ugrize Antu zmija kao sad.
Da.
Onda ima ono ranu i zmija, ono, bježi već, zmija svoje obavila, ona bježi, a Ante umjesto da ide na hitnu, Ante trči za zmijom, oče zatvor zmiju.
Oči se obračunati.
I ne znam, umre Ante na kraju.
Da.
Umre Ante jer nije se bavio onim što je važno, nego onim što je nevažno. I tako nekad ti naši odnosi, ugrizete, ne znam, ta zmija, otrov uđe u te vaše, naše međuljudske odnose i sad ti gonjaš tu zmiju tamo umjesto da saniraš ranu. Dakle, rana se sanira tim mehanizmom, duhovnim mehanizmom, duhovnom činjenicom, stvarnošću praštanja, jer opraštaš, kad opraštaš, opraštaš, ovaj, oslobađaš sebe i oslobađaš drugu osobu. E sad, mi pobrkamo ovaj povrijeđenost i opraštanje. Jer ja mogu biti povrijeđen, a oprostiti. I sad ljudi oproste, doneseš odluku, ja ti opraštam, ali ostane povrijeđenost i onda misle da nisu oprostili. Dakle, pa Isus kad je oprostio, opet, dobro, on je puno savršenije oprostio nego mi, ali sigurno da Judi je bilo oprošteno, na primjer, sigurno mu je oprostio, ali Juda je ostao toliko razočaran, povrijeđen samim sobom, da nije mogao s tim živjeti jednostavno. I to se nekad dogodi, oprostim, ali druga osoba meni ne oprosti, ili naš odnos je toliko povrijeđen, da kao imam osjećaj da nisam oprostio. Ali oprostio sam, a ja ne mogu utjecati nekad na drugu osobu.
Tako
da
je.
Ona meni oprosti.
Važno je da smo mi to otpustili.
Mi sebe sam oslobodio i nju sam oslobodio, ali ona sebe nije oslobodila. I mislim da je puno lakše kad doneseš, to je opet ta kriza odluka, ne znam, to je svugdje. Oprostio sam i gotovo. E sad, to isto, u tome treba opet rasti i učiti se kako biti slobodan. To.
Taj oprost je vrlo bitan.
Da, 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 da.
I za rast u duhovnosti, u vjeri i da, u svim segmentima.
To je rekao Franjo Kuharić, ono, ili kao, da. Moja osveta neka bude oprost.
Oprost,
da,
je.
To je poznati je. Ovaj citat. Da.
Evo, velečasnije, bi nam još nešto za kraj htjeli reći? Nešto što je vama važno, što vas hrani slušateljima?
Pa važno je uvijek hrabriti mlade da se odvaže na duhovni poziv, ne znam, ovaj... Nekad sam znao čuti od nekih kao, pa to je samo moja želja, ne znam, za svećeništvo, mm-hmm. za redovništvo, za brak, pa to je samo moja želja ovoga. Pa to je tvoja želja, ona od nekud dolazi. Evo, važno je imati povjerenja nekad i u taj svoj unutarnji život. Prije samog početka možda razlučivanja dođe želja. I sad, a zašto odmah odbacuješ tu želju? Kao da, što se ne smije u tvojoj glavi pojaviti neka misao koja nije od tebe? Pa naravno da smije. Želja, kako god da nastane, možda baš dolazi od Boga. Želja. Možda je to baš neki vodič kuda, jer svako razlučivanje počinje s tom željom. Tamo ima ona knjiga Papa Franjo, Razlučivanje srca, isto ovaj govori da je želja važna, treba ju valorizirati i krenuti za njom. Ako ja, ili ti slušatelj, želio, možda bih želio biti svećenik. Ajde, idemo vidjeti što je ta želja, koliko je ona čvrsta na tom nebu ovaj, raznih želja. Ima ona isto isusovačka vježba, ne znam, zamišljaš sebe tjedan dana kao bogoslova, kao svećenika, kao ful živiš ono u mislima, to je to. I onda promatraš svoje osjećaje, zadovoljstvo, nezadovoljstvo, frustriranost. Onda zamišljaš sebe tjedan dana u bračnom životu. Zadovoljstvo, opet nezadovoljstvo, frustriranost, znamo da nisu, teško je živjeti u braku, okej. Okay. I onda na toj vagi što je više. Teška je vježba, ali ono, isplati se možda i više puta je ponoviti. A evo, prepoznati želju, valorizirati želju, ići u smjeru želje i onda promatrati svoje, ne samo osjećaje, nego i jednostavno taj osjećaj ili ispunjenosti koliko je to živa zemlja. A to mora svako donijeti, ne znam, za sebe. I opet kažem, ljudi naprave tu vježbu, donesu odluku i onda ipak možda nije to ono tako. Treba donijeti odluku i to je to onda.
To bi bio i poziv mladićima da se odvaže
da,
na putu.
Da, i djevojkama.
I djevojkama, da, u putu da. Redovništva i svećeništva. Da.
Zašto ne? Ono, možda biste cijeli život to proganjalo, nisam bar ni probao. Ono, to.
Dobre, ili sam probao pa sam vidio da ne ide.
Onda si miran.
Ali si miran jer si ipak, ipak si pokušao i dao sebi priliku i Gospodinu.
Da, da.
Evo, za kraj jedan mladomisnički blagoslov.
Ma, može.
To, našim može. Slušateljima Radio može. Marije, da.
Eto. Polaganje mojih mladomisničkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Amen.
Slušajte i dalje u miru.
Bogu hvala. Velečasni, hvala vam lijepa na ovoj emisiji. Bilo nam je ugodno s vama komunicirati i razgovarati. Puno tema smo se dotakli i evo želimo vam od srca Boži blagoslov na putu vašeg svećeničkog poziva.
Eto, hvala na pozivu, hvala i vama, svima slušateljima u režiji, evo.
Poštovani slušatelji, za kraj emisije s nama je bio velečasni Vedran Jakić, mladomisnik Zagrebačke nadbiskupije. Svima vama želimo mir i dobro do sljedećeg susreta. Hvala Isus i Marija.
Shining red.